Αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο, οπότε θα έχουμε κάποια τελευταία σχόλια και αναφορές και μετά θα διαβάσουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα και μηνύματα. Αγαπητέ Δημήτρη.
Λαμβάνοντας υπόψη ένα μήνυμα το οποίο υπάρχει, θα ήθελα λίγο, Ανέστη, να τονίσουμε και πάλι το ρόλο της οικογένειας. Μας λέει ο αγαπητός Ηλίας από Καλλιθέα: «Ακούω την εκπομπή αυτή με πολύ ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι τη στιγμή που και οι γονείς δεν μιλάνε για τον Χριστό στα παιδιά και πάνε τυπικά στην εκκλησία, τα παιδιά δεν έχουν κάπου να στηριχθούν και στρέφονται σε άλλα πράγματα». Θα ήθελα να πω ότι ο ρόλος της οικογένειας στην ψυχική υγεία των εφήβων, όσο και αν θέλουμε πολλές φορές να το παραβλέψουμε, είναι ο πιο σημαντικός. Μιλάμε για την τεχνολογία, μιλάμε για τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά η οικογένεια είναι ο πρώτος χώρος στον οποίο ένα παιδί μαθαίνει να αγαπιέται, να εκφράζεται, να νιώθει ασφάλεια, να μπορεί να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής. Και είναι αλήθεια ότι πολλές φορές οι έφηβοι φοβούνται ότι οι γονείς δεν θα τους καταλάβουν ή θα τους μαλώσουν ή θα υποτιμήσουν τον πόνο τους, και γι' αυτό έχουν και την τάση να κρατάνε κάποιες σημειώσεις, να γράφουν σε σημειώματα τις σκέψεις τους, αντί να μπορέσουν να τις μοιραστούν με τους γονείς ή με αυτούς με τους οποίους βρίσκονται μέσα σε ένα σπίτι. Θα πρέπει να θυμόμαστε οι γονείς, και μιλάω από την πλευρά του πατέρα, αυτό το οποίο λέει ο αγαπητός Ιάκωβος στην επιστολή του. Λέει: «Λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, ας είναι πας άνθρωπος ταχύς εις το να ακούει, βραδύς εις το να λαλεί, βραδύς εις οργή». Και μιλάει γενικά για τον χριστιανό άνθρωπο, αλλά δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε και ως χριστιανοί γονείς. Πολλές φορές πάνε τα παιδιά μας να μας μιλήσουν και η απάντηση υπάρχει ήδη στο μυαλό μας, και χωρίς να περιμένουμε τα παιδιά μας να ολοκληρώσουν, ξεκινάνε και μιλάνε, και είναι κάτι το οποίο το έχω δει και εγώ πάρα πολλές φορές μέσα στη ζωή μας. Ας αφήσουμε τα παιδιά μας να μας μιλήσουν. Ας περιμένουμε μέχρι τα παιδιά μας να ολοκληρώσουμε. Μπαίνουμε πολλές φορές κουρασμένοι από τη δουλειά, έχοντας την ένταση της ημέρας, έχοντας τα νεύρα, αλλά θα πρέπει ένας έφηβος, ένα παιδί, να μην νιώθει απορριμμένος, να μην νιώθει ότι οι γονείς του τον απορρίπτουν, γιατί έτσι θα είναι απομονωμένος, μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα έτσι κατάθλιψης, χαμηλής αυτοεκτίμησης. Τώρα, σε σχέση με αυτό το οποίο αναφέρει ο αγαπητός Ηλίας, αγαπητέ Ηλία, αυτό δεν έχει να κάνει σχέση με τους γονείς και τα παιδιά και την τυπική σχέση. Ο κάθε άνθρωπος δεν μπορεί να έχει μια τυπική σχέση με τον Χριστό. Δεν μπορεί να λέει ή απλά να αυτό αναφέρεται ως χριστιανός. Η σχέση μας με το Θεό, η σχέση μας με τον Χριστό είναι μια σχέση ζωντανή. Και αν δεν έχω μια σχέση ζωντανή, όσο και αν προσπαθήσω να το περάσω αυτό στα παιδιά μου, όταν τα παιδιά μου δεν βλέπουν το δικό μου πρότυπο, όταν τα παιδιά μου δεν βλέπουν να μένω στη μελέτη του Λόγου του Θεού, να αγωνίζομαι, τότε προφανέστατα θα προσπαθήσουν να βρούνε αλλού στηρίγματα. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε, αγαπητέ Ηλία, αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού και το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή, στο 22ο κεφάλαιο των παροιμιών, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στα πρώτα στάδια τη ζωή του παιδιού. Λέει: «Δίδαξον το πεδίο εν αρχή τη οδού αυτού και δεν θέλει απομακρυνθεί από αυτής ουδέ όταν γεράσει». Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της οικογένειας στο να περάσουν τις αρχές του Ευαγγελίου μέσα στο παιδί. Και όχι να βασιστούν στην λειτουργία την οποία θα κάνει η Εκκλησία, η οποία αγωνίζεται πάρα πολλές φορές. Θα πρέπει μέσα στο σπίτι μου το Ευαγγέλιο να υπάρχει παντού. Δεν ξέρω σε ποια σημεία του σπιτιού σας βρίσκεται μόνο στην κρεβατοκάμαρα, βρίσκεται μόνο στο σαλόνι. Έχουν τα παιδιά μας, έχουμε εμείς πρόσβαση παντού στο Λόγο του Θεού? Ανοίγουμε το Λόγο του Θεού? Μας βλέπουν τα παιδιά μας να μελετάμε το Λόγο του Θεού? Έχουμε αυτό το οποίο ονομάζουμε πολλές φορές το οικογενειακό θυσιαστήριο? Μαζευόμαστε να προσευχηθούμε με τα παιδιά μας? Ή ακόμα και αν τα παιδιά μας πολλές φορές μπαίνουν στη φάση της εφηβείας, δεν θέλουν να συμμετέχουν ή πολλές φορές αντιδρούν, με βλέπουν εμένα να μένω στα γόνατα? Με βλέπουν να έχω μια ζωντανή σχέση με το Θεό? Αγαπητέ Ηλία, τα παιδιά τα οποία οι γονείς τους έχουν μια ζωντανή σχέση με το Θεό, καταρχήν είναι κάτι το οποίο το βιώνουν και αυτά, γιατί υπάρχει ευλογία του Θεού μέσα στο σπίτι αυτό, αλλά και κατά δεύτερον εντυπώνεται, υπάρχει μέσα στην καρδιά τους ο αληθινός δρόμος. Οπότε ακόμα κι αν παροδικά κάποιες φορές φαίνεται ότι το παιδί μπορεί να στραφεί σε κάποιον άλλο δρόμο, γνωρίζει ποια είναι η ευθεία οδός, γνωρίζει την οδό των γονιών του, γνωρίζει το Θεό του πατρός του, όπως μας είπες πάρα πολύ ωραία, Ανέστη.
Και να προσθέσω, αγαπητέ Δημήτρη, σε αυτά τα πολύ όμορφα που μας λες, ότι ποτέ δεν είναι αργά να αποκατασταθεί μία σχέση η οποία ενδεχομένως να μην έχει χτιστεί σωστά μεταξύ γονιού και παιδιού. Μπορεί κάποιος γονιός να έχει το παράπονο ότι δεν με ακούει, ολοτσακωνόμαστε, δεν λαμβάνει υπόψη τα λόγια μου, με απορρίπτει, δεν δέχεται τη συμβουλή μου. Και να έχουμε στο νου μας κάποια πρότυπα, ας πούμε, δυναμικών πατεράδων ή μητεράδων που τα παιδιά πείθονται αμέσως και υπακούνε και επιβάλλουν τη γνώμη τους. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται ούτε με εξαναγκασμό, ούτε από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι αποτέλεσμα χτισήματος μιας σχέσης εμπιστοσύνης. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο απαιτεί χρόνο, ιδιαίτερως εάν δεν έχει χτιστεί σωστά και υπάρχει μια ένταση, μια διαφωνία, μια, ας πούμε, αναντιστοιχία απόψεων και έχει χαθεί αυτή η σχέση μεταξύ γονιού και παιδιού. Το τονίζω και πάλι ότι ποτέ δεν είναι αργά για να γίνει αποκατάσταση. Απλώς θα χρειαστεί ο χρόνος και η κατάλληλη διαχείριση από τον γονιό. Το κατάλληλο ταπεινό πνεύμα, και όταν λέω ταπεινό πνεύμα, όχι να υποχωρήσουμε σε πράγματα τα οποία παραβαίνουν το λόγο του Θεού, αλλά να μπούμε λίγο στον κόσμο των παιδιών, σε αυτά τα οποία τα προβληματίζουν και τα οποία μπορεί να μας φαίνονται τόσο σπουδαία, αλλά όμως για αυτά είναι πολύ σημαντικά, και το γεγονός ότι εμείς δεν τα θεωρούμε σπουδαία και τα εξουθενούμε είναι ένας παράγοντας απομάκρυνσης στη μεταξύ μας σχέση. Και με τον δέοντα σεβασμό να προσπαθήσουμε να μοιραστούμε με αυτά και τις δικές μας σκέψεις, αλλά και να τα κάνουμε να ανοιχτούν σιγά σιγά προς εμάς όσον αφορά τους δικούς τους προβληματισμούς, τις φοβίες τους, τις ανησυχίες τους, τις οποίες μπορεί λόγω έλλειψης επικοινωνίας να τις κρύβουν από εμάς. Κι όμως σιγά σιγά, όπως είπαμε, και με την αφιέρωση χρόνου, με την προσέγγιση με τον κατάλληλο σεβασμό, να αρχίσουμε ξανά να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη τους και να αρχίσουμε ξανά να κερδίζουμε αυτή την ιδιότητα του να μας ανοίγονται, του να μας μοιράζονται αυτά τα οποία έχουν μέσα τους. Γιατί όταν ξέρουν ότι θα αντιμετωπίσουν μία άκαμπτη αντίθετη γνώμη ή μία κατακριτική αντιμετώπιση από εμάς, δεν πρόκειται ποτέ να μας ανοιχθούν, θα αναζητήσουν κάπου αλλού τη διέξοδο, το στήριγμα, και αυτό το κάπου αλλού μπορεί τελικά να αποβεί καταστροφικό. Εμείς λοιπόν σαν γονείς, να ζητήσουμε χάρη από το Θεό και σοφία να διαχειριστούμε σωστά την κατάσταση αυτή, έχοντας κατά νου ότι ποτέ δεν είναι αργά ξανά να χτίσουμε αυτή τη σχέση. Και το ποτέ δεν είναι αργά φαίνεται και από το γεγονός ότι ο ίδιος ο Πατέρας Θεός πάντοτε μας καλεί. Και όταν εμείς έχουμε απομακρυνθεί και όταν έχουμε διαρρήξει τη σχέση, μας λέει ότι ποτέ δεν είναι αργά να επιστρέψουμε πίσω και αυτή τη σχέση να την αποκαταστήσουμε.
Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί, πάντα υπομένει, όπως διαβάζουμε στην Α Κορινθίους για τα Γάμα. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό, Ανέστη, να πω ότι δεν σημαίνει ότι επειδή περάσαμε εμείς που έχουμε μεγαλώσει την εφηβεία ή αυτές τις καταστάσεις, ότι πάντα αυτές οι καταστάσεις είναι ίδιες και αναλύωτες με το πέρασμα του χρόνου. Θα πρέπει να μάθουμε από τα παιδιά μας. Είναι ένας πολύπλοκος κόσμος αυτόν στον οποίο ζουν τα παιδιά μας, ιδιαίτερα δύσκολος. Θα πρέπει να κάτσουμε να ακούσουμε τα παιδιά μας και να προσπαθήσουμε μαζί να βρούμε λύσεις μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά και μέσα στην καθημερινότητα. Θα πρέπει από τα παιδιά μας να μαθαίνουμε και να ακούμε. Δεν τα ξέρουμε όλα και δυστυχώς πολλές φορές δεν γνωρίζουμε και πάρα πολλά πράγματα και από τη ζωή των παιδιών μας.
Αμήν. Και βέβαια αυτό το τονίζω και πάλι για να μην παρεξηγηθούμε, δεν σημαίνει ότι θα υποχωρήσουμε όσον αφορά τα θέματα να μείνουμε στο Λόγο του Θεού, τα θέματα των αρχών της οικογένειας. Όταν κάποια κατάσταση την οποία επιθυμεί το παιδί μας έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές μας, με αυτά τα οποία θέλουμε να τηρήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, μπορούμε χωρίς ένταση, χωρίς με άσχημο τρόπο, να εξηγήσουμε τους λόγους ότι εμείς έχουμε επιλέξει σαν άνθρωποι, σαν οικογένεια, ακολουθούμε αυτό το δρόμο. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε κάτι διαφορετικό. Σε παρακαλώ, σκέψου το, να το συζητήσουμε, να δούμε γιατί μας το ζητάει αυτό ο Κύριος, σεβάσου το και θα δεις ότι καλό θα σου βγει. Έτσι, ένα τέτοιος ταπεινός τρόπος, ένα τέτοιο πράο πλησίασμα. Όσο κι αν ο άλλος υπάρχει ένταση, αντίθεση, θα τον κάνει να το ξανασκεφτεί, να μαλακώσει και τελικά με τη χάρη του Θεού, γιατί το τονίζω, μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να αποκαθιστούμε μια υγιή σχέση. Να περάσουμε όμως στα τηλεφωνήματα, καθώς έχουμε αρκετά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι ακροατές. Ξεκινάω με μία ερώτηση. Ακροάτρια από την Αθήνα, μας λέει: ένα μέλος της οικογένειάς μου, που είναι 25 χρονών, ξεκίνησε να πηγαίνει στην Ευαγγελική Εκκλησία. Εγώ τι θα μπορούσα να κάνω, να τον προτρέπω να πηγαίνει ή όχι? Ευχαριστούμε, αγαπητή ακροάτρια, για την ερώτηση. Δεν μας λες βέβαια αν το παιδί ήταν πιστό, πήγαινε πρώτα σε κάποια άλλη εκκλησία, τώρα επέλεξε να πάει στην Ευαγγελική Εκκλησία. Εν πάση περιπτώσει, ίσως δεν έχει τόσο σημασία αυτό. Αυτό το οποίο εσύ μπορείς να κάνεις, αν θεωρείς ότι αυτό δεν είναι και το καλύτερο για το παιδί σου, είναι πρώτα απ' όλα να προσεύχεσαι, και το δεύτερο είναι η συμβουλή, αν θες να δώσεις, είναι ότι να έχουμε πάντα το νου μας, σε όποια εκκλησία και αν πηγαίνουμε, έτσι δεν είναι ο σκοπός μας από εδώ να κρίνουμε κάποια εκκλησία αν κάνει κάτι σωστά ή αν κάνει κάτι λάθος. Αν εμείς θεωρούμε ότι κάτι δεν πάει καλά σε κάποια άλλη εκκλησία, ακόμα και στη δική μας εκκλησία μπορούμε να δούμε κάτι που δεν πάει καλά, πρώτα απ' όλα προσευχόμαστε και δεύτερον συζητάμε με τους ανθρώπους που πρέπει να συζητήσουμε ότι τι θέλει ο Κύριος από μας. Να προσέξω εκεί που συναναστρέφομαι, τηρείται ο λόγος του Θεού? Είναι σύμφωνο με το λόγο του Θεού? Μπορεί να προσφέρετε κάτι το οποίο να είναι ευχάριστο μένα, αλλά να μην είναι σύμφωνο με το λόγο του Θεού? Αυτό θα πρέπει να το θέσουμε σαν προβληματισμό, να το έχουμε κατά νου, σαν διδαχή, σαν προτροπή στο παιδί. Και από εκεί και πέρα το αφήνουμε και το αφιερώνουμε στη χάρη του Θεού, ο Κύριος να οδηγήσει εκεί που θα βρει η ανάπαυση η ψυχή του και που βέβαια θα λαμβάνει υγιή τροφή και γνήσια παρουσία Θεού.
Ιωάννα από Ζωγράφου. Ο Κύριος να ευλογεί πλούσια όλο το επιτελείο του σταθμού και τις οικογένειές τους. Εύχομαι τα όσα υποθούν να αγγίξουν πολλές καρδιές. Παρακαλώ τον Κύριο να σώσει τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και να θεραπεύσει τα άρρωστα μέλη, να θεραπεύσει όλα τα ασθενή αδέρφια και μένα. Τέλος, να θεραπεύσει τον αδερφό Αντώνη, την Κατερίνα και τον Άγγελο. Αμήν, αγαπητή Ιωάννα. Ο Κύριος να σας αναλάβει, να σας ευλογήσει και να αναλάβει όλα τα άτομα για τα οποία ζητάτε προσευχή.
Αμήν. Η Δωροθέα από Ζεφύρη: ευχαριστώ και δοξάζω τον Κύριο, γρήγορα να μας πάρει κοντά του στη Βασιλεία του και όλοι μαζί να συναντηθούμε στη Νέα Ιερουσαλήμ. Αμήν, αγαπητή Δωροθέα, ο Κύριος να μας αξιώσει.
Κυριακή από Αττική: την αγάπη μας για το έργο που κάνετε. Τα νεαρά παιδιά στην εφηβεία δεν ακούν το σταθμό. Αν έβγαιναν οι νέοι στις πλατείες να ευαγγελίσουν το όνομα του Κυρίου, να ψάλουν, θα άκουγαν περισσότερο νέοι άνθρωποι. Τέλος, ζητάω τις προσευχές για τη σωτηρία της οικογένειάς μου. Αμήν, αγαπητή Κυριακή, ο Κύριος να σας ευλογεί. Σημασία, αγαπητή Κυριακή, έχει το παιδί να ακούσει το λόγο του Θεού. Αν θα το ακούσει από το σταθμό, αν θα το ακούσει από την οικογένειά του, αν θα το ακούσει από κάπου αλλού. Ο Κύριος χρησιμοποιεί και βρίσκει διάφορους τρόπους για να μην μένει στο σκοτάδι κανένας άνθρωπος, αλλά να ακούνε το όνομά του. Υπάρχουν πολλοί νέοι από τις εκκλησίες, οι οποίοι είτε κάθε Σάββατο είτε τις καθημερινές βγαίνουν, μιλάνε για το όνομα του Κυρίου και είναι νέα παιδιά τα οποία τα θαυμάζουν, κάνουν πολύ ευλογημένο έργο. Ακούνε νέοι άνθρωποι, ακούνε άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Σε κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει ανοιχτή την καρδιά, ο Κύριος φανερώνεται και τον οδηγεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σας.
Αμήν. Ακροάτρια από Αθήνα: ζητώ προσευχή Κύριος να χαρίζει σε μένα και στην αδερφή μου υγεία, σωματική και πνευματική. Επίσης δύναμη, φώτιση, ηρεμία στην καρδιά μας και προστασία από κάθε κακό. Αμήν, αγαπητή ακροάτρια.
Η Σίλβια από Νεάπολη: ο Κύριος να αναλάβει την κόρη μου, να την προστατεύσει και να την οδηγεί στο σωστό δρόμο, θεραπεύσει τα άρρωστα μέλη της οικογένειάς μου και να φέρει ειρήνη στο σπίτι. Μας. Αμήν, αγαπητή Σίλβια, ο Κύριος να σας αναλάβει, να ευλογήσει την κόρη σας, να της χαρίσει οδηγία όπως πολύ ωραία προσεύχεστε και να θεραπεύσει όλα τα ασθενή μέλη της οικογένειάς σας.
Ελένη από Αθήνα: ευχαριστώ τους αγαπητούς αδερφούς για το θέμα που αναπτύσσουν και έχει σχέση με τις σπουδές των παιδιών. Κύριος να ευλογεί όλους εσάς, τους συντελεστές, για την εκπομπή που επιμελείστε. Αμήν, αγαπητή Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σας. Ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια.
Η Μαρία από Αυστρία: αδέλφια μου, αγαπημένα εν Χριστώ, χαίρομαι που σας ακούω. Εύχομαι κάθε ευλογία σε εσάς που φαίνεται στα σπίτια μας τον καθαρό λόγο του Θεού. Ζητώ ο Κύριος να κάνει έκβαση σε όλα τα αιτήματα, να αναγεννήσει την κόρη μου, το γαμπρό μου και τα δύο εγγονάκια μου και να τους ενώσει με την αγάπη του. Όλη δόξα και η τιμή ανήκει στον Ιησού Χριστό. Δόξα, αλληλούια, αμήν. Αμήν, αγαπητή Μαρία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σας. Ο Κύριος να σας ευλογεί, να ευλογεί το έργο του στην περιοχή στην οποία βρίσκεστε και να αναλάβει και να απαντήσει όλα τα αιτήματα τα οποία φαίνονται μπροστά στα πόδια του.
Γιώργος και Δήμητρα από Μαρτίνο: την αγάπη και την ευλογία του Κυρίου στους ομιλητές και συντελεστές. Παρακαλούμε τις προσευχές σας, ο Κύριος να αναλάβει τη συγγένειά μας, να χαρίσει σωτηρία, υγεία και προστασία, να χαρίσει εργασία στον εγγονό μου Δημήτρη και όλους να μας αξιώσει για την ουράνια βασιλεία του. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σας κατά το Άγιο θέλημά του.
Η Αργυρό από Καμίνια. Προσευχηθείτε ο Κύριος να με βαφτίσει το πνεύμα του το Άγιο, να με θεραπεύσει, να αναλάβει τα παιδιά, τα εγγόνια μου και ιδιαίτερα τον εγγονό μου, όλες τις ψυχές που προσεύχομαι, καθώς και τρεις ψυχές που είναι άρρωστες, τον Κώστα, τη Μαρία και την Ελένη. Επίσης να καλύπτει με το έλεος του δύο παιδάκια που είναι ορφανά. Ο Κύριος να ευλογεί όλους τους συντελεστές και εσάς, αγαπητή Αργυρό. Ο Κύριος να σας ευλογεί, να αναλάβει τα αιτήματά σας και όλες αυτές τις ψυχές τις οποίες αναφέρετε και για τις οποίες προσεύχεστε.
Ο Αλέξης από Πειραιά μας λέει: θέλω προσευχή για τον ξάδερφό μου Γιάννη από τις Σέρες, ο Κύριος να θεραπεύσει. Αμήν, αγαπητέ Αλέξη. Επίσης μας λέει ο αγαπητός Αλέξης ότι ο Κύριος να μου χαρίσει το πνεύμα του το Άγιο. Το ζητάω, αλλά δεν έρχεται. Να συνεχίσει να το ζητάς, αγαπητέ Αλέξη. Και ο Κύριος θα το χαρίσει γιατί είναι η επαγγελία του. Και μας λέει ότι είμαι από 7 χρονών τυφλός, αλλά παίζω στο πιάνο και στο αρμόνιο του Σύμνους και από το 1996 ακούω το σταθμό. Αμήν, αγαπητέ Αλέξη. Ευχαριστούμε το Θεό που έχεις την ικανότητα αυτή και τη χρησιμοποιείς για να δοξάζεις το Θεό καθώς παίζεις τους ύμνους. Ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια και να σου χαρίσει το πνεύμα του το Άγιο.
Ο Γιώργος από Κρήτη. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου στους αιώνες. Ευχαριστώ το Θεό και Πατέρα δια του Ιησού Χριστού που με ελέησε και ζητώ τη χάρη του στα παιδιά μου να τα φυλάει τις παγίδες του εχθρού. Αδέρφια, σας παρακαλώ για τις προσευχές σας. Ο Κύριος να αναλάβει τον Ακρίτα που υπηρετεί την πατρίδα μας στην Κύπρο και να κάνει χάρη, έλεος και σε μένα, να μου δίνει υπομονή και δύναμη Πνεύματος Αγίου, να μένω στο Άγιο θέλημά του, να κάνει έλεος σε μια ψυχή τον Νίκο που βρίσκεται στο νοσοκομείο. Αμήν, σας ευχαριστώ και εμείς ευχαριστούμε το Θεό για εσάς, αγαπητέ Γιώργο, και για το έλεος το οποίο έχει κάνει μέσα στην οικογένειά σας, να συνεχίσει να σας φυλάει, να σας προστατεύει, να προστατεύει και το παιδί σας το οποίο βρίσκεται στην Κύπρο και να ευλογήσει όλες αυτές τις ψυχές για τις οποίες αναφέρεται εδώ πέρα και ζητάτε τις προσευχές μας.
Η Πάτρα από Πειραιά, ο Κύριος να ευλογεί όλη την ομάδα του σταθμού. Ευχαριστώ για τη συντροφιά που μας κρατάτε. Ευχαριστώ το Θεό που με προστάτευσε από ένα ατύχημα την Κυριακή μετά την Εκκλησία. Αμήν. Ζητώ να με ενδυναμώσει στην πίστη, να με πληρώσει με πνεύμα Άγιο, να σώσει τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, να θεραπεύσει όλα τα ασθενή μας αδέρφια και γρήγορα να ακούσουμε και τον αδερφό μας Δημήτρη. Τέλος, να μας ετοιμάσει για την ουράνια βασιλεία του. Αμήν, αγαπητή Πάτρα, ευχαριστούμε τον Κύριο που σας φύλαξε και ο Κύριος να σας πληρώνει με πνεύμα Άγιο και να αναλάβει τα αγαπημένα σας πρόσωπα για τα οποία προσεύχεστε.
Κατερίνα από Παγκράτη, ευχαριστώ τον Θεό για εσάς. Ζητώ τις προσευχές σας, ο Κύριος να με βαφτίσει το πνεύμα του το Άγιο, να θεραπεύσει τα πόδια μου ώστε να μπορώ να πηγαίνω στην Εκκλησία, να αναλάβει τα οικονομικά μου και όλα τα ανήψια μου, επίσης να θεραπεύσει τη Βίκη και να ευωδώσει τις σπουδές της Όλγας. Τέλος, να χαρίσει σωτηρία και κάθε ευλογία σε όλους σας, ομιλητές και συντελεστές. Σας ευχαριστούμε πολύ, αγαπητή Κατερίνα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θα προσευχηθούμε μετά το πέρας εκπομπής για όλα αυτά τα αιτήματα τα οποία αναφέρετε. Ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας χαρίσει τελεία θεραπεία.
Ευαγγελία από Θεσσαλονίκη, ζητώ προσευχή ο Κύριος να αναλάβει τα παιδιά μου και την οικογένεια της κόρης μου. Επίσης να αναλάβει ιδιαίτερα τον άντρα μου, να μας ενδυναμώσει και να μας φυλάει από κάθε κακό. Τέλος, να θεραπεύσει τον εγγονό μου. Αμήν, αγαπητή Ευαγγελία, ο Κύριος να αναλάβει όλα αυτά τα αιτήματα.
Στο σημείο αυτό, αγαπητή Ανέστη, τελειώσαμε για σήμερα με τα τηλεφωνήματα. Θα ήθελα ένα εδάφιο το οποίο μου μπαίνει μέσα στην καρδιά. Επειδή πιθανότητα μπορεί να μας ακούνε και κάποια παιδιά, κάποιοι έφηβοι, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση ή να αισθάνονται αυτό το οποίο μας είπε ο αγαπητός Κώστας, ότι δεν με καταλαβαίνει κανείς, ότι δεν ξέρω το μέλλον μου, ότι κανείς δεν μπορεί να με βοηθήσει στις δυσκολίες στις οποίες περνάω. Θα του θυμίσω τα λόγια τα οποία είπε ο Ιησούς Χριστός όσο βρισκόταν στη γη και τα οποία είναι γραμμένα στον Άγιο Λόγο του και πιο συγκεκριμένα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 11ο κεφάλαιο και στο 28ο εδάφιο. Λέει χαρακτηριστικά: «Έλθετε προς με, πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει». Αυτό το οποίο κάνουμε, εμείς το κάνουμε από μικροί, δεν ξέρω εσείς σε ποια ηλικία βρίσκεστε, είναι ότι έχουμε κατανοήσει ότι πολλά φορτία μέσα στη ζωή δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι το βάρος εκείνο το οποίο μας βαραίνει, η δυσκολία η οποία μπορεί να υπάρχει, μια κατάσταση την οποία δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε, να δίνουμε το βάρος εκείνον ο οποίος μπορεί να το σηκώσει, σε εκείνον ο οποίος μπορεί να το ελαφρύνει και σε εκείνον ο οποίος μπορεί να μας αναπαύσει και να μας οδηγήσει. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος με τον οποίο μπορεί η ψυχή μας να ελαφρύνει, δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος με τον οποίο μπορεί το πνεύμα μας να αναπαυθεί παρά μόνο δια της δυνάμεως του Ιησού Χριστού.
Αμήν. Και πραγματικά κάποιος μπορεί σε έναν βαθμό να πει ότι είναι κατανοητό αυτό το οποίο λένε όσοι τέλος πάντων προβαίνουν σε μια τέτοια πράξη και επιθυμούν να δώσουν τέρμα στη ζωή τους, ότι ο κόσμος στον οποίο ζούμε, τι κόσμος είναι αυτός? Δεν έχει τίποτα ευχάριστο να σκεφτεί κανείς. Κάποιες μικρές χαρές και όλο δυστυχία, πίεση, απογοήτευση, άσχημες καταστάσεις. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο Λόγος του Θεού δεν το αποκρύπτει, ούτε προσπαθεί να παραλλάξει την πραγματικότητα. Ο κόσμος τελεί από την αρχή σε μια πτωτική κατάσταση. Αυτό μας φανερώνει η Αγία Γραφή, από την αρχή μέχρι το τέλος. Αλλά για αυτή την κατάσταση στέλνει ο Θεός τον Υιό Του τον Μονογενή. Το στέλνει την πρώτη φορά για να προσφέρει τον εαυτό Του εξυλασμό για τις αμαρτίες μας. Και θα έρθει για δεύτερη φορά, και τον περιμένουμε, για να αλλάξει τα πάντα πάνω στον κόσμο αυτό. Ο Απόστολος Παύλος, στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, λέει ότι «εξεύρωμεν ότι πάσα η κτήσης συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν». Βαριές λέξεις. Συστενάζει και συναγωνιά. Μιλάει για αναστεναγμό, για πόνο, για αγωνία όλης της κτήσης. Και ουχή μόνο αυτή, λέει, αλλά και αυτή την εσέχομεν την απαρχή του πνεύματος. Ακόμα και εμείς που έχουμε γνωρίσει τον Χριστό και έχουμε την απαρχή του πνεύματος, και εμείς αυτοί, λέει, στενάζομεν εν εαυτής. Άρα υπάρχει πόνος, αρρώστια, απογοήτευση, ταλαιπωρία, κούραση, θλίψη, πίεση. Ναι, υπάρχει. Αλλά όμως δεν ζούμε με αυτά. Ζούμε με την ελπίδα. Περιμένοντες την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματος ημών. Και πιο πάνω, στο 18 εδάφιο, λέει: «Φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με την δόξα την μέλουσα να αποκαλυφθεί σε μας». Οπότε λοιπόν, όντως, μέσα σε αυτά τα δεινά του κόσμου, είναι αδύνατον κάποιος να μπορέσει να πορευθεί μέχρι τέλους ελπίζοντας, εάν δεν μπορεί να βασιστεί σε αυτή την ελπίδα, αν δεν έχει αυτή την ελπίδα να στηριχθεί, ότι ο Κύριος έρχεται να εγκαθιδρύσει μία βασιλεία που θα αλλάξει τα πάντα. Αλλά για να το καταλάβει αυτό κάποιος, να το πιστέψει και να ελπίζει, πρέπει να έρθει σε επαφή με τον αναστημένο Χριστό. Πρέπει να τον ζητήσει και να του φανερωθεί. Πρέπει, αν θες και εσύ, αγαπητέ φίλε ακροατή, ακροάτρια, να αποκτήσεις αυτή την ελπίδα, απόψε, όπως είσαι στο δωμάτιό σου, να πάρεις ένα μαξιλαράκι και να γονατίσεις και να επικαλεστείς το όνομα του Χριστού. Να γνωρίσεις ότι είναι ζωντανός και ότι έχει αυτή την ελπίδα για όλους τους ανθρώπους της αιωνίου ζωής και της αιώνιας βασιλείας του, όπου τα πάντα θα είναι εντελώς διαφορετικά από ό,τι τα βλέπουμε τώρα. Γιατί πολλοί άνθρωποι λένε: «Γιατί ο Κύριος επιτρέπει τις αδικίες? Γιατί ο Θεός επιτρέπει να πεθαίνω από την πείνα? Γιατί δεν επεμβαίνει?» Μα θα επέμβει, μα θα τα αλλάξει, μα θα θεραπεύσει. Πότε, πούντος? Όχι τώρα, τότε που αυτός έχει προγραμματίσει να τα κάνει, όταν θα έρθει στη βασιλεία του. Άρπαξε αυτή την ελπίδα, στην προσφέρει ο Χριστός απόψε. Μην χάσεις την ευκαιρία και μην αφήσεις ο διάβολος με σκέψεις να σου κλέψει την ψυχή, και αντί να πας στην αιώνια βασιλεία, να πας στην αιώνια απώλεια. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο. Καθώς ήρθαμε στο τέλος της εκπομπής, θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον αγαπητό μας Νίκο Μαρούτσο, που ήταν στην ηχοληψία, τις τηλεφωνήτριές μας, αδελφές μας Εύα Πακτίτη και Μαρία Τσούκα, και από εδώ στο στούντιο, από τον Δημήτρη Καραγιάννη και από εμένα τον Ανέστη Λιόπουλο, ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο και ευλογημένο βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 2 εβδομάδες από σήμερα.
Καλό βράδυ.